runāsim atklāti, tas ir Komercbanka asociācijas trumpis, tāpēc tas ir apzināts solis. Bet tā patiesība ir tāda, šis nolikto atslēgu princips darbojās tikai maksātnespējas likuma ietvaros. Tas nozīmē, ka viņu izmantot var tikai cilvēks, kurš ar tiesas lēmumu ir atzīts par maksātnespējīgu, viņš jau nevar pildīt šīs saistības. Nevis es negribu maksāt kā Amerikā, ja? To īpašumu es atdodu, bet man paliek vēl 5. Ja? Latvijā tā nevar izdarīt. Tas nozīmē, ja cilvēks iet uz maksātnespēju, viņš tiešām zaudē visu savu mantu. Viņam nav mantas, bet viņam nav parādu. Tāpēc šī ir tā būtiska atšķirība, ko, diemžēl, neviens īsti negrib atspoguļot.